Twashimire komanda nyakumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe nshuti bakunze muri kumwe natwe mu biganiro vy'uno munsi hano muri studio ya gatandatu muri kumwe na Joy Diane Nahazwe. Ngikuremesha ikiganiro muri sanga mwumva ku mirongo migufi ya shortwave kubari mu Burundi no kuri FM 104 n'ibice bitatu kubari mu Rwanda. Turi live kuri wezitatu hakaburungu radio yacu vewa akaburungu.com no kuri Facebook vewa radio yacu. Mbere yo kwinjira mu kiganiro nyezina dushimire bagenzi bacu Edirwema Jean-Claude Munyandinda na Fatima Lima Sikalala bari bafatikanije mu kubashikiriza imikino ya bala ibandanya kubera mu gihugu cy'u Rwanda.
Bakunze bijwi rya Amerika.
Banywanyi bijwi rya Amerika.
Tumaze mwakurenga dukora ibiganiro muri sanga turi mu ngo zacu twirinda COVID-19 tutabasha kubaha ijambo uko ikwiye.
Tubarariki. Guhera muri iki cyumweru gitaha, tuzajya tubagezaho muri isanga turi muri studio z'ijwi rya Amerika kuwa gatatu no kuwa kane.
Tubaye turabateguza ko tuzoza turabaha ijambo muri isanga kuwa gatatu no kuwa kane.
Murabyumvise ko bavuze ngo ni guhera mu ndwi iza, ariko none umunsi ni kwa gatatu. Turi live, turi minisitiri ya gatandatu, twagarutse. Mwakura heze, amenyesha amakuru bakorera ijwi rya Amerika ku cicaro gikuri Washington DC. Babategurira bakongera bakabashikiriza ibiganiro n'amakuru bari mu mihana yabo mu ntumbero yo kwirinda ikiza cya virus ya corona. Ibisata bitandukanye by'ijwi rya Amerika buhoro bihoro biriko birasubira gukorera mu biro kuva kuri wa gatatu. Igisata c'Ikirundi n'Ikinyarwanda kigiye kuzakira kuri muri sanga yo kuwa gatatu no kuwa kane muri studio, gutyo tubashe kubaha ijambo nkuko vyahoze imbere ya COVID ya 19. Ntidukekeranya ko muri uno mwaka urenga tumaze dukorera mu mihana yacu hari nyota tutabamaze, na cane cane muri iki kiganiro muri sanga mwari mumenyereye kwidagaduramwo tukabahamagara mubaza ibibazo abatumire mungira mutanga intererano y'ivyumviro vyanyu. Wa undati nta joro ridaca natwe buratanguye guca bukebuke ku ijwi rya Amerika. Turagarutse kandi tugarukanye inguvu n'ishaka ryo guhoma igihengeri catewe n'iki kiza cha COVID ya 19. Nubwo tugiye kuba muri studio kuwa gatatu no kuwa kane gusa, turizera ko mu minsi iri imbere yaba makuru yaba ibiganiro vyose uko mubizi bizoba vyagarutse mu ma studio yavyo atandukanye. Mu kurindira ariko ko tugera aho, reka tubisabire twigine intambwe ya mbere duteye uno munsi mu kubaha muri micro twagarutse muri studio. Muravyumva nta mutumire twashimye gutumira kuri wa gatatu, twahisemo ko dukumburukanya na mwebwe bakunzi b'ijwi rya Amerika aho muri hose mukatubwira uko umwaka urenga mumaze, ingaruka ikiza cha COVID ya 19 cabagize ko nico mwipfuza. Rero twoza turabayagira kwa gatatu no kwa kane. Kwa gatatu muravyibuka imbere ya COVID ya 19 imisi yose twarabatumirira muganga akishura ibazo vyanyu bitandukanye. Ivyo ushaka tuzoshimikira ko cane nivya ingwara ushaka ko tuzohamagara abaganga batandukanye kugira ngo bishure ibazo vyanyu niza. Turabaha rero akanya gakwiye mudutume mikro nigwanyu kuri mikro mvise kwa Joy Diane Nahazwe Facile Gebehu twari dukumbuye kubona n'amasomo yandi umwakura renza karimbo nakahe ndaje ka Deben. Nuko rero ikaze nshuti bakunzi bacu muri ino muri sanga ya mbere ibaye live kuva ikiza cha COVID ya 19 ya chaduka. Turi kumwe na mwebwe aho muri amakambi, turabakumbuye abakunzi bacu mu Burundi, mu Rwanda, Republika ya Demokarasi ya Kongo, Kenya, ahijwi rya Amerika hose rishika. Turarindiriye udutelefone twanyu turabakura mu kanya kugira ngo dushobore gukumburukanya mutubwira uko mwari mubayeho muri uno mwaka mwadukurikira turi mu mihana yacu. Ndaje na karirimbo ka The Ben.
Don't
Ijoro ngo rikaba rirerire ryarabaye rirerire rimwe na rimwe murabizi hari igihe twagerageza kuhamagara turi mu mihana yacu ntibikunde ariko ubu unyetwaje natwe kugira ngo dushobore gusubira kuvugana namwe zo ari kwa gatatu no kwa kane kwa gatatu tuzubandanya tuvugana ku vy'amagara y'abantu nkuko bisanzwe kwa kane naho azobari ibitandukanye biri mu kibano canyu incuti bakunzi bacu mwarakoze kutwihanganira barakoze namenyesha makuru bacu batandukanye bari ku rubuga ahatandukanye kuko nabo vyabakoze ko bino bintu ariko ntibadohotse kwibanga nibaza ko aho muri juge America ryabandanije bukebuke ribashika kunyota nubwo haraho tutashitse neza nko kubavugisha nkuko twahora wa mbere rero twakiriye ku murongo wa telefone ni Sefa ikaze ku juge America Sefa ikaze ku juge America no muri sanga Sefa turi kumwe ko akajika wetu kutakumva ari bagingene tuvugana muri isanga umwaka ni munini
nini kabisa ntabwo nari mfasanzwe cyane n'umva
umva gute none ari we utanguriye kuri live ya mbere y'ijwi rya Amerika muri isanga kuva umwaka wose uheze tutari koma
I'm going to go to the house. Ni sigare na maro kazitse z'atiwanzo ngamba za covid cyane n'umuntu ntabwo n'ikira kibana agira ngo ngiye ndimo gukurikirana n'icyo cyose n'ibyo kandi cyane ko n'ibindi n'umuntu barumbiye
Nuko rero Sefu no musiku twashimye yuko tubaha kanya tukayaga tugakumburukanya mukatubwira ico mifuza tuzora dushimikira ko ku minsi ya gatatu n'iya kane aho tuzora turi live muri studio z'ijwi rya Amerika ariko kandi mukanatubwira cane cane nk'ingwara mwifuza ko tuzoza turabayagira ko ku munsi wa gatatu
nakoze cyane
Hari ico wifuza tuzoza turashimikira ko kwa gatatu no kwa kane igihe tuzoza turi mu studio yacu atandukanye aho tuzoza turabahamagara.
Okay, ubusobanuro bwa na studio ko ndambere garagara bunani. Nubijanye n'ibiki cyane.
Sabwe?
Nubijanye n'ibiki cyane. Kije cyane zibanda ku bitu nshobora kuvuga
twebwe ahubwo dushaka utubwire icyo ushaka tuzoshimikira ko sabwe se furasho kuduzi drindi ko ndakumva bigoranye cyane bisigura ko nabari kora twumva bica bigenda gutyo ndumva sefu tutari ko turumvikana neza cyane reka turaza kuraba ko dushobora kongera gusubira kumutora ariko mukurindira turaza no turashiramo n'uturimbo dutandukanye umwaka uheze wabaye utari mwiza n'ubu unyerega n'ubwo tuvuga ngo wabaye ntibirahera kuko nko mu Buhindi ibiharuro byifashe nabi cyane rwose baguma bavuga ko abandura baguma baba benshi cyane ubushikiranganji bw'amagara y'abantu bwavuze yuko mu ijoro rimwe gusara yashengeye abagera ku 400 bahitanywe n'ikiza cha covid ya 19 ico gihugu rero kiri imbere cyane mu bariko barandura umugera wa covid ahi wanyu vyifashe gute vya covid ya 19 biragabanuka biraduga mwirinda gute hamingaruka ziriko zirabaho mubona mu buzima bwanyu mu kibano niza ibi byose turabigarukako tutibagiye kandi no kubaha ijambo kugira ngo mugire ico muvuga kuco mwifuza kwa gatatu no kwa kane tuzoba turashimikira ko mugihe tuzoba mu studio z'ijuri America turi muri isanga. Muhinga bw'ivyuma bambwiye ko dufise Elise kuyundi murongo wa telefone. Elise ikaze. Elise turi kumwe. Elise uratwumva? Ngira ngo bakunze ibijuri ya Amerika batandukanye nawe nyine baramaze kuza bari bagira ngene twaratubigira turabahamagara hama tukabakira mukatuvugisha. Elise nimba utwumva utwishure. Elise sihati mukurindira akaririmbo nivazi. Comme ça, c'est bon, j'adore mieux. Je peux pas vivre sans toi. Je suis perdu sans toi, babe. Vas-y, vas-y, comme ça, c'est bon, babe. J'adore, baby. Manana, yeno, ta hair. Je peux pas vivre sans toi, je suis perdu sans toi, babe. Vas-y, vas-y, comme ça, c'est bon, babe. J'adore, manana, geno, ta rêve. Je suis perdu. Ijugi Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda muri sanga ya mbere ibaye live kuva ikiza cha COVID ya 19 caduka abakozi b'ijugi Amerika batandukanye ku cicaro gikuru Washington DC bagatangura gukora mu mihana yabo. Turafise Elise agarutse. Elise uratwumva ubu?
Yego ndabumva neza cyane.
Wari wagiye he?
Ari bi gahanye ne kutabitanje kamisi yose.
Eh, uherere hega Elise.
Agenerele ya hitwa Ambakazi.
Amba?
Ambakazi.
Ambakazi ya?
Ambakazi.
Aho na majahe?
Ni Nairobi muri Kenya.
Oh, Nairobi muri Kenya, ha. Haravugwa maki Nairobi ngaho muri Kenya?
Havugwa meza kabisa.
Ikiza cha COVID ya 19 cifashe gute?
No, bitambye novuga yuko ahongeza amaso biriko biragabanuka kubera hari igihe bugara ikavyo kugira nka saa mbiri mugabo baratongeye ayandi masaha bigira mu masaha yine bavuga yuko rero ngira ngo byo bitera bigabanuka.
Hanyuma ga Elise urazi wenda nakwibuka imbere ya COVID ya 19 twaravugana mu biganiro bitandukanye ahari wabibayemo gutuno mwaka twari tumaze tudashaka kuza turabakura umwanya ku mwanya nkuko vyahoze imbere ya COVID.
Kukura kubisanzwe biraryoshe iyo umuntu ariko akorera akazi aha basanzwe bakorera kuko akazi iriko akorera mu muhana nibaza neza yuko uba ugakora neza nk'uko uba ugakora uraho byategekanye. Nk'iki ni cya mbere kushima nuko mwa mwagarutse muri studio mukazamura gusubiza amakuru muri akazi aho mwategekanye igitegeko kugira bya kubera gani ntambi ya mbere dushobora gushimira.
Urumva ubu ni kwa gatatu no kwa kane ngira ngo mukuru w'igisata cyo Kirundi n'Ikinyarwanda arumva ko bariko barasaba ko n'ibindi biganiro byoza azora babivugane n'abarongozi bandi barabuko bigenda kuko barinda kuraba ko ukwikingira ko amenyesha makuru babo nabo nyene kubahirije ni ibiro bitondamwa barenga igihumbi canke ngira ngo bibiri birenga urumva ko bigoye ko bose bohahurira muri bino bihe vya COVID. Hanyuma hambavu yivyo ugashaka ko kwa gatatu no kwa kane igihe tuzoba tuhari tuza turashimikira kuki
nuko muza muraduha kanya nyene tuba turavuga nkuko kuko biraturyohera iyo twumvise nkuko turavuga nko kuri radio nkuko uya biraturyohera cyane kuko namwe mubyo mbibaza yuko mbica mumva yuko tubakurikirana tugatamba mwirorera namwe birabaryohera cyane.
Yego biraturyohera cyane kandi biranaduha n'inguvu kuko dusha no kumva namakuru tukamenya ibyo mubayemo namwebwe.
Ego.
wowe rero ngaho muri Kenya umenga wigeze kuvuga ko ubeshejeho no rudandazwa
yego je ni mu rudandazwa
ubwo rudandazwa rwawe covid hari cyara rukoze ko
kigeza kuri ukora kubona yuko ama transport cyose cyakunda kugimba ibintu cyabigimba rero maze kugimba urumva yuko umunyagihugu muto mutashobora kuca ahahombera cyane kuruta ego uturabyizera cyane kubera uturabyizera kandi nako biri kubirajya mu buryo bukewe
baratanga incancu za covid cyane ngaho Kenya ga Elise
ye aho merere yo ndabona ko ari kubaratanga gusa ikintu n'ubwo nuko bashobora kuba batanga guhandi ko kubaganga gusa
Hamaruka zo gucikira uzorufata canke bizogenda gute?
Yego sa, ibazo umuntu ashobora kugenda yibaza yarababyishye cyane kubera ubu maze kumva yuko urushingirizo hari habo rukera indwara ukumva ibihugu bimwe birarohakana ukumva ibindi biragwemeza mbere hagati yo kugenda birumvirya amaradiyo kumva yuko hari abantu bakagwemera ndumva ko bishobora kugutera ikibazo nawe ukabyemere cyangwa indege
hari umuganga twigeze gukorana ikiganiro mu minsi yahera turamubaza utwo tubazo tw'amakenga avuga n'abandi yaratomera avuga ati ubuhinga bwarerekanye yuko ari umubiri w'umuntu bitandukanye atawovuga ngo ni bose urumva niba Kenya ni nka kwa kundi ushobora gufata kinine ikakumera nabi uyundi agafata ikindi ntikimumerere nabi nuko Elize urakoze
bwo babuca buha abantu ubwo nyine bw'uko rero umuntu yitwa kumugira ingaruka mbi kora aba asanzwe azi uko umubiri wiwe usanzwe umeze
barahumuriza abaganga uko ruri kose barahumuriza kuri runo rucanco
ego
kuri incanco zitandukanye ziri ko ziratangwa nuko rero Elise tuzoza natwebwe turagerageza dukora amakuru menshi na kwa gatatu kuvyerekeye ikiza cha covid ya 19 kugira ngo mushobore gusobanukigo haba kukwirinda canke kuho ivya science bizoba bigeze mu kugituza
yego
kurakoze cane rero ngaho I Nairobi Elise ugira umunsi mwiza
yego mugira umunsi mwiza namwe murakoze
yego urakoze cane
Sawa.
Ijugi Amerika rero turaza kugerageza ducemo n'imidiho itandukanye y'indirimbo nkaka murumva ko harako mudiho wa Zouk tukibaza ko aho muri abari ku ngendo ariko barakora batwumva ari mu mihana yabo baruhutse abari ko barakora ivyo ari byose tubarabaherekeza kugira ngo dushobore gutangurana neza no rugendo rushasha dutanguye rwo kugaruka muri studio kwa gatatu no kwa kane ndi kuri yo nawe uri ku murongo wa telefone ikaze ku Ijugi Amerika Ndi kuri yo uratwumva?
Eh ndabumva.
Uherereye he?
Ariko ndabumva ariko sindamufa neza ko irimo nyihanganye.
Uherereye
he? Amabwire atagaburika cyane.
Twe turakumva ndi kuri. Uherereye he?
Yo nsanzwe merereye mu karere ka Nyanza Lake mu ntara ya Makamba I Burundi.
Haravugwa amakenga ho Nyanza Lake Makamba.
Baza inyanza rake prema haravuga kusibintu bijanye n'imigiri ira ya kwaba yinzuzi zuzu azikabomara mabarabara
bari ba
ibintu bijanye n'imigiri ira cyane
ico kibazo kihamaze iminsi no mu rumonge twarumvise yuko ari hazi yaho nonekari aho inyanza rake ari ivyaho nonekari muri no mise
yego ndamenya byononekara nari inzuzi zanga zitwara imirima abakanje bahana n'imise iri ku rubire rwa mabanda na Nyanza rakirana n'imise gitanga imanuka ku mise gita muri bugizo yana me Nyanza rakusanga kwa bibintu by'imirima sanga abanyagizi basigaye bisondereje
nukwihangana nukwihangana hanyuma ga ndi kuri yo uno munsi rero twagarutse muri studio guhera uno munsi kwa gatatu no kwa kane tuzaba turi muri studio muri Sanga live ikibiriraho on direct kugira ngo dushobore kubashikiriza ibiganiro muri sanga yacu tunabahamagara mu televiziyumviro byanyu nkuko vyahoze imbere kiza cha covid ya 19 wewe kino kiza cagukoze kwizaha ingaruka
Vema kwenda bashimiye kumyitwarariko yanyu kuba mushiye muri ye kuva umwaka urangiye kubijyanye n'ibyo cya covid business igikiza cyarasinzikaje mu mihingo ya yini Burundi narinda Abarundi babandi dukunze kugira ingendo tujya za Dar es Salaam tujya za Mombasa tujya za Nairobi kuvuga byaraduteye ikibazo kinini cyane nk'abantu twari muri yase bana baturi muri yase twashobora kuvanga muri Burundi tukajya za Nairobi gukorera business ariko asanga bigoranye asanga habariho lockdown asanga bitwaye igihe narindi buryo na gusanga atari kirenga ugasanga tukatwabihomberamo
nukwihangana
twasaba cyane leta zunze ubumwe za Amerika n'indisanzwe ifatikanye n'u Burundi mu nzego z'ubufashanya ko yorohereje cyane na fino bakaducanja baronka babitse ntacyo ibintu bikagenda neza rwose
hanyuma ku ruhande rw'ijwi rya Amerika naho kwa gatatu no kwa kane uradusaba iki mu gihe tuzaba turi ikibiriraho muri isanga
Ase game za muri kibiriraho je na mandeo mirayini tema. Ayo hari. Yani yero ni kufite mende sakanda bashimira ukuntu muri shikiriza makuru. Baba bishirana na buri saha buri mwanya je nda mandi online.
Urakoze
cyane. Ari cyo nyirana zo gutira cyangwa ari cyo shikiriza n'aho gushikiriza murakoze
cyane. Urakoze cyane ngaho nyanza lak ndi kuri yo zohora turungikira utunimero twawe kwa gatatu no kwa kane tuguhamagara.
Ego mujawa mugeneye
urakoze ubwire umusimiza ngaho nyanza lake mu gihugu cy'u Burundi
Bona mwe
akaririmbo ni jamais jamais twabwiye ko turaza gushaka imidiho itandukanye kugira ngo mwebwe mutwumva arabakunda zuzuk mu gihegwe abakunda rap mu gihegwe utwari twose turi kumwe namwe uno munsi turafise na Paul kuri ndi mirongo ya telefone Paul ikaze
murakoze cyane
uherereye hega Paul
Nye Kayonza mu rasazwa mu Rwanda.
Haravugwa makinga ho Kayonza mu Rwanda.
Kayonza. Kayonza aravuga ingware afatira bya cyumya afatira yi. Hello.
Tuko turakumva.
Akavuga ibindi bintu bitandukanye nyine rabona ibiciro ku matoko byaraguye. Kana kandi n'igore gawo disoko rwose.
Ni kwihangana.
Yego.
Hanyuma ikiza cha COVID ya 19 aho Kayonza ingaruka zibonekeza niza.
Ingaruka zo nishane ziragaragara rwose kandi Kayonza.
Nkizahe.
Ingaruka urabona abantu benshi babuze akazi ushonye ni rwose. Ama faranga yagiye abura kubera nyine ibintu tuna abantu bakoraga ntago bakigikora neza nkuko mbere byari bimeze. Yego.
Hanyuma ga Paul urumva twagarutse no muri studio twari tumenyereye mwari mumenyereye tubabwira ko tubategura ibiganiro byacu bitandukanye turi mu mihana yacu ariko kwa gatatu no kwa kane tuzohora tuba turi muri studio kugira ngo ibiganiro byacu bishobore kurengana ukuri kwami. Muri sanga yonyene mukurindira ku bindi biza wewe urifuza ko kwa gatatu no kwa kane ijuri ya Amerika ryo gushikira hegyo zarira kubwira iki haba mu byerekeye amagara y'abantu ingwara ushaka kuzohamagarirwa muganga akagufasha canke ku bindi bitandukanye
cyane cyane urabona nk'iburasirazuba n'ahantu akunze gushyuha akunze kuboneka indwara ya malaria kwari nuni ne buriya rero buriya nkuze nkuko ndwara malaria wenda cyane cyane byaba ari akarusho buriya
wewe wifuza ko tuzokuyagira kuri malaria
kuri malaria
ako ndakanditse
yego
urakoze cyane Paul ngaho Kayonza mu Rwanda ugire umunsi mwiza rero
murakoze namwe ibyo bya Amerika turabakunda
twishimiye kongera gusubira kuvugana nawe nyuma y'umwaka urenga tutakuvugisha
yego murakoze cyane
urakoze cyane. Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, turabandanya rero na Murisanga yuno munsi. Twagarutse muri studio kwa gatatu no kwa kane tuzohora turatuhari. Kwa gatatu azuba amagara y'abantu ingwara zitandukanye nkuko vyama, kwa kane naho ivyerekeye bitandukanye haba mu vyagateka kazi na muntu mu vyikibano, nivyo tuzoba turiko turayaga komisiyo ya gatatu no kwa kane. Aho muri mumeze neza turavyibaza, turarindira rero kuvugana namwe kugira mutubwire ico mushaka ko tuzoshimikira ko cyane komisiyo ya gatatu no kuya kane, kandi mwongere munatubwire ni ingaruka ziriko zibonekeza mu kibano kwera kino kiza cha COVID ya 19. Tumira mate gato hama tushe tugaruka ku matelefone yanyu. Nuko rero ikiza cha COVID ya 19 twavuze yuko ubuhindi byifashe nabi cyane mu ijoro rya kee ushikiranganje bw'amagara y'abantu muri ico gihugu, utangaze ko haraye hapfuye abarenga 4,500 ahama abamaze kwandura muri ico gihugu cyose baragera ku 2,025,000. Ico gihugu c'ubuhindi kiri kuyambere, kiri imbere mu bihugu bivugwamo ubwinshi bwa corona, kigakurikirwa na leta z'umwe za Amerika. Turaza turaraba ukebuke uko vyifashe irya no hino. Turafise Maurice kwindi murongo wa telefone. Maurice kaze.
Yego.
Uherehega Maurice.
Merereye mu Rwanda.
Aha.
Mu karere ka Kamonyi.
Mhm.
Mu murenge wa Rugarika.
Mu karere ka Kamonyi haravugwa make.
Kubyerekeranye na corona.
Kuvyerekana nanye na corona muri rusangi, yego no musi twabahaya akanya ngo mwidagadure nkuko vyahoze.
Bo aho je ntuye ni isanzwe ubuzima burakomeza hamwe na gahunda n'ingamba zisanzwe zo kwirinda corona virus. Nicyo navuga, gukaraba intoki bihe n'amazi meza, gukoresha imiti yabugenewe, kwambara agapfukamunwa, kwirinda kwegerana, gushyiramo ya ntera ya metero, n'ibindi nk'ibyo ngibyo ubuyobozi buba budukangurira gukora nyine buri munsi. Kandi natwe twumva yuko biri mu nyungu zacu nk'abantu kugira ngo twirinde kwandura corona virus.
Hanyuma ingaruka naho zibonekeza cyane ni nk'izahega muhi.
Je mu gace nkuyemo mu murenge wa Rugarika, na muntu nzi wigeze kurwara corona virus, ariko ingaruka rero zo kuba abantu kuba corona yarageze mu gihugu zirimo kubura akazi. Abantu benshi babuze akazi kubera corona, ubucuruzi ntabwo bugenda cyane cyane nicyo navuga.
Hanyuma rero twababwiye ngira wabyumvise wanabisomye ku mbuga ngurukana bumenyi zacu, turashaka ko mutubwira kwa gatatu ico wifuza nka wewe Maurice, ingwara zitandukanye tuzoza turakuyagira koko ratwagarutse muri studio tuzohora turonka abatumire batandukanye. Kwa kane nuko ico wifuza tuzoza dushimikira ko nica.
ni gukomeza gukangurira abantu nyine kwirinda coronavirus gukora ubuvugizi aho bishoboka wenda nka radio y'ibya Amerika ku buryo inkingo zaboneka abantu bakivuza bagakingirwa kuto hanyuma bagashobora kwinyagambura gutuma noneho habaho ubushobozi n'uburyo bwo kuzahura ubukungu bwazahaye kuko abantu benshi niba nanivuze mu mwanya ko babuze akazi ubucuruzi bukaba bwarabyimbiye kubera ko abantu nyine nzibegerana yasaba noneho ko kugira ngo ubuzima bw'abantu bwongere kugaruka ku murongo ari uko nibura iyo ndwara yabujije nyine abantu gukomeza gukora ibikorwa byabo bya buri munsi yari itakiriho kugira rero ngo iveho ni uko haboneka urwo rukingo abantu benshi bashoboka bagakingirwa noneho bagasubira mu buzima busanzwe abiga bakiga abakora bagakora abahinga bagahinga abatwara abantu bakabatwara murabizi yuko ubungubu no kugenda abantu begeranye muri bisi bidashoboka ku buryo ndetse ingamba n'ubushobozi byunganirana noneho abantu bakongera bagasubira mu buzima busanzwe bitagoye.
Urumva wowe ijwi ry'Amerika urisaba kuzobandanya rihimiriza ku byerekeye ibyo ndwara ni ijwi ry'Amerika uyisaba yuko rizoza riragwiza ibiganiro ku byerekeye iyo ngwara kugira ngo
yego kubera ko nyine rigifite ijwi ry'Amerika nyine rinagera kure rikavuga rigasaba abantu rigakora ibiganiro rituma abantu babona ubwo bushobozi yego ubushobozi bwo kwirinda indwara mu buryo ubwo aribwo bwose haba ari ubukangurambaga ku bantu ku giti cyabo kugira ngo bakomeze bubahirize za ngamba zishyirwaho kugira ngo birinde nyine kwandura korona haba ari ukugira ngo noneho abafite ubushobozi mu buryo buri sinatiye bashobora gufasha mu kubonera abanyarwanda inkingo cyangwa se n'abandi bantu muri rusange abarundi abanyarwanda abakongomani abantu ku isi yose bashobora kumva ijwi rya Amerika kandi bagize ingaruka na korona ku buryo babona izo nkingo hanyuma no kuzahura noneho gufasha mu kuzahura ubukungu bwazahajwe nyine no kuba abantu badashobora kwinyagambura abantu badashobora gukora imirimo yabo ya buri munsi ibafasha gutera imbere no ya gutera imbere muri makeya
urakoze cyane
mu buryo bw'akazi bakora mu buryo mu kazi kabo ka buri munsi
urakoze cyane Maurice ngaho Kamonyi mu Rwanda ugira umunsi mwiza
ego
muhinga bw'izuma urambye ko se na Shadrack ku yundi murongo wa telefone Shadrack ikaze Shadra ikadze Shadrack dabona tau hari ijwi ry'Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda muri sanga uno munsi turi kibiriraho live tuzora tubigira gutya kandi imisi yose ya gatatu n'imisi yose ya kane
Safari ndefu tembea usiwe pala tembea bakusazo nyirite ali wange tuite bakusazo kurite bakusazo terete bakusazo nyirite ali wange tuite
alona mu enanga mutu yo yakona mu nalumbia mu banka beka mu tota yala buza senta mu safari ndefu tembea usiwe pala tembea safari ndefu tembea usiwe pala tembea bakusa zokulite bakusa zotirite bakusa zonyirite ali wange tulite bakusa zokulite bakusa zotirite bakusa zonyirite ali wange.
Jogi Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda hari uwitwa John Ndikumana ari Kigali mu Rwanda twandikiye avuga ati kwa gatatu muzo tubwire ku ndwara ya sida isa niyibagiwe muri kino gihe kandi tuzi ko ihari hama mutubarize muganga igituma isi tigeze canke itarigera irondera urucanco rwayo. Kwa kane muzo tubwire ku bijanye n'ubuzima bwafunzwe mu Burundi muzo tumire abajejo amategeko abagateka kazi na muntu n'abajejwe ayo mabohero kuko hapfunze umurengera ntibacirirwe n'imanza kugihe. Urakoze ubutumwa bwawe turaburonse tuzogerageza tugutunganirize kuvyo dusavye namwe bwo mushaka kutwandikira mukatubwira ico mwipfuza kwa gatatu no kwa kane. Murabiturungikira kuri Facebook yacu yo VOA Radio yacu canke naho mukaduha nimero zanyu za telefone tukabihamagarira. Umuririmbyi ni Dr. Cloud wo mu gihugu cy'u Burundi akarimbo nako kitwa utuntu. Turafise Jean-Claude ku ndi murongo wa telefone. John, si Jean Jean. Right, sina ndi tugyumva neza. Ikaze kujugyamye ko ivyo ari byo byose uratwumva wewe. Jérôme.
Jérôme. Ni ndakumva tujya America muri aho mu mezi neza.
Akazina kawe twa bya byatunaniye kumva kari kuherehega Jérôme.
Ni ka Jérôme ndi mu burasira bwa ku Rwanda aho bita Igwamagana.
Igwamagana havuga maki.
Igwamagana tura tumeze neza turashima kabisoka kase na maro n'umutekano rero.
Nkiza cha COVID ya 19 ingaruka kiriko kiragira Igwamagana ni ya.
Yete nkuko gatoki wambe ingaruka za COVID zambuje gutura mu Burundi kandi narahashaka nyine rumva COVID yaramo tezo zose tuma ngumwe no kandi gihe cyo kugenda cyari cyangize none nyine yarambangamiye rwose COVID irambangamira kabisa ubundi kwiruka mu bintu by'impapuro kugira ndabe ni cyagabanuka bakungurura mbona ukuntu nsubira mu Burundi nayo ubu yarambangamiye cyane kabi.
Jero none COVID yagusanze ngaho canke wari usanze uhaba?
COVID yasanze hano kuko yabyo maze hafi imyaka ibiri hano nsanga hano nyene bicara nguma nyene nayo yaratusubije inyuma mu bikorwa nk'abacuruza ibintu by'inzoga barahombye urabona barugaye ibintu byinshi byarabirombye neza neza bituma dusubira hasi cyane.
Wowe icyo gihe yagusangaho wari usanze uhaba warahadandariza warahahungiye cyane?
Ya marinyere nate kuhizi mbereho narimo kazi ya sanze hano hani kwa magana nahazi kemuri yire na kune numu nani nda mubino vya kazi nyene yego mubino vya kuchuro kwanza nyene vya kuchuro za hino vya nzoka imbaga ziri yakujyaboka
nukihangana ngira ngo imipaka vuba izokugurura bamaze kuza baratandaga kandi haba haboneka nukwikingira hagati ibihugu byose
macana cyane hanyuma twese wakumbuye kwikijya Amerika umwaka wose ni munini
ni mwinshi
corona atombeje kabisa atubuze ibiganiro bikomakomeye mwaramudushikiriza ariko twababaye hafi naho bimeze ko
twarabibona kandi turanabibashimira cyane
Ego hanyuma turabashimiye kuri paka kanya hanyuma rege ikintu nshaka ko mugarukaho ikintu nshaka ko muzovuga mbakubwira mu kijyanye n'indwara ya diyabete
diyabete
rero nshaka ko muzoyigaruka ko mukayivuga ko cyane kuko irabangamiye abantu benshi muri iki gihe niyo ngwara rero nshaka ko mubyo dutumira ku muntu akaza akadusigurira neza cyane byaba byiza kandi ndabisaba
urakoze cyane hari wasavye malaria hari wasavye diabete hari wasavye ivya sida byose turabyandika tuzobitunganya uko muri ko murabidusaba ego urakoze cyane Jerome Ngahorwa magana mu Rwanda ugira umunsi mwiza ijwi rya Amerika
mukuramukirene wacu bari hiyo mu mahanga simukomere cyane kandi mukomeze kwirinda kandi abashimiye cyane rwose Imana ibaheze agere kuri aka kanya mu duhaye
urakoze uwo mugisha turawakiriye ego akaririmbo ni Katerina turafise na bazompora ku yindi murongo wa telefone bazompora ikaze ku juri ya Amerika
alo namahoro
uherere he ga bazompora
ta
uherere he
mumaramza
ni mu gihugu cy'u Burundi
ego muri komine Mutimbuzi
muri komine Mutimbuzi imyuzura gute ngaho Mutimbuzi
Kare kwarengewe mugabo abatetsi nta intwaro ari byo barako baradufasha ku bintu by'amazi nyine amaranda niho bagira babazane bajya mu gatumba abantu babagenda
no kwihangana Mutimbuzi na Mutimbuzi nivyo birere inyuzura ibatera kenshi ni imyuzura ibatera kenshi mugabo uri kwibarabana
ego
hari ndumva utumoto ziriko turarengana ni ndumva imoto ziriko zirarengana sinzi ko tubandanya kumvikana neza
ego problema ndi kwibarabara
nuko rero ikiza cha covid 19 trending ngaruka kuri wowe no mu kibana hushikana amazo niza uratwumva bazompora uratwumva bazompora ntituko turamuva twamutakaje mu kurindira abandi turabandanye twumviriza Katerina Katerina na karirimbo ka Bruce Melody muziko yatoranije no kuririmba indirimbo iranga amahiganwa y'umupira wa basketball ariko arabera mu gihugu cy'u Rwanda ball ijuru rya Amerika aragerageza kubashikiriza uko biza biragenda ku rubuga ariho mugenzi wacu Jean-Claude Munyandi ndabikurikiranira hagufi ngahe Washington DC nawe dirwema miganiro vyacu bitandukanye ngira ngo muzoze murumva muzoza muramenya aho imikino igeze ku bakunzi ba basketball turafise yundi mukunzi w'ijuru rya Amerika ku murongo wa telefone ni Emmanuel Ikaze
Yakoze cyane ndabumva.
Uherereye ga Emmanu?
Generere mu gihugu cy'u Rwanda na Kivale.
Na Kivale mu ikambi?
Yego, ndi mu Kivale.
Haravugwa makinga ho mu nkambi y'impunzi ya na Kivale.
Ah, na mahoro. Abantu nyine bameze neza bikeze nyine. Yego, ubuzima bona isa ubukebuke.
Hamikiza cha COVID ya 19 mu ikambi bite ingaruka zicabagize ko kibandanya kibagira ko nizahe
Ah, kibita cha COVID ya 19 kweli cyaje bitekinga ruka n'iki cyane na cyane cyane uko impunzi nyene dusanzwe akaje bifashije muri rusange twaje turabona n'ibibazo bitandukanye cyane cyane mu bijyanye n'ubufasha turonka benshi kubera baronka basigaye baronka amafaranga tugitangura kuronka amafaranga ku muntu twaronka ibihumbi mirongo itatu na kimwe y'amafaranga y'amaguru hanyuma barayagabanya bashyira ku bihumbi mirongo ibiri na bibiri kuko no mutere n'ubase kuyagabanya ubundi dufite ibihumbi cumi n'icyenda
ibyo
twagiye turahura na twagiye turahura bikuye kuri icyo kiza nyine
bababwiye yuko ari byatewe n'uko n'iki kiza canke na bwa bukene buvugwa muri pama
batubwiye yuko byatewe n'ikiza nyine ngo kubera ngo abantu ngo bafasha mu bijyanye n'ubufasha bw'impunzi kubera ibihugu byinshi ngo byagiye birahura n'ikiganiro bituma ngo bigabanye amafaranga barabitanga
ni ukwihangana Emmanuel hanyuma twanababajije ico mushaka ko tuzoze turashimikira ko kwa gatatu no kwa kane kwa gatatu n'amagara y'abantu kwa kane n'ibindi bisanzwe haba gateka kazi na muntu haba ivyo mu kibano nica ushaka ko tuzoze turashimikira ko muri kino gihe twagarutse muri studio
muri kino gihe kweri muzimikira kubyerekeye n'agatatu kazi na muntu kweri ico kintu kirakomeye cyane
urakoze cyane Emmanuel ngaho na Tival muri Uganda ugira umunsi mwiza urakoze cyane ego ijugiye muri Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda karimbo nirekura intama ku mugwi Lion Story wo mu gihugu cy'u Burundi no mu rwi umukunzwe kuririmba wamenyekanye cyane kubera umudiho wa reggae baririmbiramo Ijwi Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ikiganiro ni muri isanga twagarutse muri studio inyuma y'umwaka urenga dutegura ibiganiro byacu bitandukanye tukanabibashikiriza turi mu mihana yacu mu ntumbero yo kwirindikiza cha virusi ya corona. Turi muri studio rero kwa gatatu no kwa kane misi yose kuva saa 10 gushika saa 11 ku masaha yo mu Rwanda no mu Burundi mu kiganiro muri isanga. Ni ntambwe ya mbere ijwi rya Amerika igisata ni Kirundi cyo Kirundi ni Kinyarwanda iteye buke buke ibiganiro bizoza biragaruka mu studio yavyo atandukanye ariko ino ntambwe ya mbere twateye turashaka yuko namwe mutubwira ico mushaka ko mwo ivyaza mu musaruro mu biganiro bitandukanye tubashikiriza haba mu kwa gatatu tuvuga ivy'amagara y'abantu canke kwa kane tuvuga ibitandukanye agateka kazi na muntu ni ibibera mu kibano bitandukanye. Ku murongo wa telefone turase na Benjamin Ikaze. Uratwumva?
Ndabumva.
Uhere akazina kawe ni gute?
Nitwa Ndwaye Theogene.
Theogene.
Mu Rwanda.
Ah, utwa tukwise Benjamin twihanganire. Theogene uhereye mu Rwanda majahe?
Mu ntara ya Majepfo.
Mu ntara ya Majepfo. Ego. Havugwa makinga mu ntara ya Majepfo.
Nanga makuru hari. Nako turi kugenda dusatira tama. COVID nayo irimira genda isa nkaho igabanya umurego yari ifite. Yaje no mu bihe bitambutse. Umuntu ari kugenda asa nk'ugerageza kwiyubaka. Imirimo imwe n'imwe irimo itagenda isa nk'ikorwamo.
Hanyuma ingaruka zibonekeza mu kibano niza
ingaruka. Ingaruka zo ni nyinshi cyane cyane ubukungu bwasubiye hasi cyane. Ubukungu bwasubiye hasi cyane kubera lockdown. Bimwe na bimwe umuntu agenda agahagarikwa mu kazi bitewe na COVID ubwiyongere bwayo. Ni byinshi cyane umuntu yagiye atakaza kubera corona. Mu butunzi bwo urebye ibicuruzwa ku isoko kwiyongera. Ni byinshi ubuzima ntabwo bwari bworoshye ariko iminsi iri imbere wenda bizagenda neza.
Nuko rero hanyuma ijwi rya Amerika kwa gatatu no kwa kane tuzaba turi muri studio icyo ushaka tuzoza turashimikira ko muri isanga n'ica
yifuzo nari mfite. Umva kwa kane mwazajya muganira ku ngaruka COVID yagiye igira mukatanga n'inama ku bantu. Ugatanga n'inama ku bantu bagiye bagerwaho ingaruka na COVID.
Ibyo tuzoza turabikora kwa gatatu kuko niho kwa gatatu niho tuvuga iby'amagara y'abantu.
Ego. Agerageza kubaganiriza. Yaba ari nk'ibishoboka cyangwa se wenda ari nk'ibikunda. Mukagira n'inama cyangwa inyunganizi cyangwa se n'ubufasha buramutse bubaye buhari. Tukagira icyo twaremera abo bantu.
Yego. Urakoze cyane Theogene, ugira umunsi mwiza.
Murakoze cyane namwe.
Yego. Mu minota itanu gusa turaza kuba dusozereye muri isanga y'uno munsi.
Ubwiza bwanjye rubavu rwanjye n'ukuri naremeye ikirere kiratuje kukawiyo wino mama tujyaho batazi shema yabatoye
nuko rero ncuti bakunze ibijwi rya Amerika akeno gaduce dusozerera ikiganiro muri sanga 10 munsi muvise twakoreye muri studio tubikoze nyuma y'umwaka urenga amenyesha makuru akore ijwi rya Amerika ku cicaro gikuru Washington DC babategura bakongera bakabashikiriza ibiganiro n'amakuru bari mu mihana yabo mu ntumbero yo kwirinda ikiza ca virus ya corona tuzoza turaba live ikibiriraho imisi yose kwa gatatu no kwa kane nkuko mwimenyereye kwa gatatu tuzoza turashimikira cyane kuvyerekeye amagara y'abantu kwa kane naho dushimikire cyane kuvyerekeye ikibano harimo ivyagateka kazi na muntu n'ibindi bitandukanye ntidukekeranya ko muri uno mwaka urenga twari tumaze dukora mu mihana yacu ari nyota tutabamaze na cyane cyane muri iki kiganiro muri sanga mwari mumenyereye kwidagaduramwo tukabahamagara rero yuko ubu tugarutse muri studio mwo kigira gwanyu nkuko vyahoze mukatwa andikira mukatuvugisha mukaduhama nimero yanyu ya telefone tukabahamagara gutyo tukabandanya tubashika kunyota hatandukanye ni gwanyu iki kiganiro muri isanga tuzohora tubahamagara kwa gatatu no kwa kane dushimire rero abatandukanye bagize uruhara muri iki kiganiro muri isanga 10 munsi mategure mongera mushikirizwa na Jwe Diane ni nahazwe muri bo harimo Facile Gebehu yabahamagara mu hinga bw'ivyuma hamwe na Engineer Robert twari kumwe mu hinga bw'ivyuma ibiganiro vy'ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda birabandanya mugume mutwumviriza tubasigiye kano karirimbo mugira umunsi mwiza mu banyu no mu vyanyu nje tuzongera kwa gatatu muri isanga nkaho twatanguriye
mama yo singiwe singi yama wemo fati kiga zanunde kure shema yabatoye Dakureba nisetsa Kizabu siri chasha Nukuri naremwe Wowe ura umuno tune Singi ramahwemo Fati kiganza nungekure Shema yabatowe